Jaunā hipotekāro kredītņēmēju aizsardzības direktīva galvenokārt paredz, ka kredīta noformēšanas procesā klientam būtu jābūt pieejamai visai informācijai. Līgumam ir jābūt saprotami uzrakstītam, savukārt bankas klientu apkalpošanas speciālista algai, nebūtu jābūt piesaistītai veiksmīgi noslēgto līgumu skaitam, jo tas mudina kredītus dot arī tiem, kuriem varētu būt grūtības naudu atmaksāt. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle atzīst, ka jaunie noteikumi ir tapuši lielos kompromisos, tomēr tajos ir vairāki pozitīvi jauninājumi.
Tur ir vesela virkne lietas, kas ir jābūt informācijai arī no banku puses, kam ir jābūt tiksim, brīdis līdz 7 dienām, ko jūs varat atsaukt. Faktiski savu parakstīto līgumu ir jāsaņem arī konsultācijas par riskiem, ko jūs uzņematies. Tad es kopumā saku, ja mums šāds instruments būtu bijis ieviešamais, šis direktīvas ieviešamais instruments pirms 2004.–2005. Gada Eiropas Savienībā, kad mēs iestājāmies, tad katrā ziņā es pieņemu, ka mēs būtu kā privāta personas mājasaimniecības iekrituši daudz mazākos parādās.
Tomēr viens aspekts, ko daudzu Latvijai ir gaidījuši, jaunajos noteikumos tā arī neparādās. Proti bija iedzīvotāji, kuri cerēja, ka tiks ieviests tā saucamais nolikto atslēgu princips. Tā būtība ir, ka kredītņēmējs, kurš vairs nespēja nomaksāt savu kredītu, var atdot dzīvokli bankai, un ja dzīvokļa vērtība ir mazāka par kredīta atlikumu, tad starpība klientam nebūtu jāatmaksā. Pašreiz daudz Latvijas iedzīvotāji pēc tam, kad banka viņam atņem dzīvokli, tik un tā paliek vairākus tūkstošus parādā. Tomēr Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš saka, ka šāda norma nekad pat nav parādījusies diskusijās. Bet ja tā būtu, viņš tik un tā visticamāk balsotu pret, jo Briselē šādās lietās nebūtu jājaucās.
Ja no Briseles būtu direktīva, respektīvi likums, kas pateik, ka hipotekārajam kredītam ir jābūt tādam ar atgrieztu atslēgas principu, tas automātiski sadārzinātu visus kredītus visās dalībvalstīs, tai skaitā Latvijā, kas nozīmē tas cilvēks vai tas uzņēmums, kurš ir spējīgs apņemt kredītu un viņu arī atmaksāt, maksāt nevajadzīgi dārgi. Un šajā variantā es to absolūti neatbalstu, jo ir jautājums, kurā līmenī attiecīgajam likumam būtu jābūt. Un šis, manuprāt, ir viens dalībvalsts Latvijas likums vai pat bankas individuālai izvēle, vai viņi vēlas piedāvāt dārgākus kredītus, bet toties tādas, kur zaudē tikai mājokli. Iespējams, ka tādi ņēmēji arī būtu, un tāds modelis pat ekonomisks varētu būt bankai, piemēram.
Nolikto atslēgu princips gan nebūtu arī pret jaunajiem Eiropas Savienības noteikumiem. Tādēļ gan valstis, gan atsevišķās bankas var to izmantot, ja vēlas. Kariņš arī piebilst, ka pašreiz Latvijā esošās komercbankas jau sniedz diezgan daudz informācijas saviem klientiem un rūpīgi tos izvērtē pirms izsniegt kredītu. Iespējams, tas tiek darīts pat rūpīgāk nekā prasa jaunā direktīva. Tomēr nav izslēgts, ka pēc gadiem 5, kad krīzes sekas varētu aizmirsties, bankas atkal sāks izsniegt kredītus gandrīz visiem, kuri to vēlas. Tad arī kļūs aktuālas šobrīd ieviestās prasības pēc rūpīgākas klientu izvērtēšanas un skaidrošanas. Ārķems Konakavs, Latvijas Rādio, no Eiropas parlamenta Strasbūrā.